السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ولهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن آيات كتجمعي
përkthimi i këtyre ajeteve është për qiellin me yësi dhe për ditën e premtuar dhe për një dëshmitar dhe për atë që dëshmohet do të shkatrohen njerëzit e hendekëve të atij zjarri që është në lëndë djegëse kur ata do të jenë të ulur rreth tij dhe ata do të jenë dëshmitar të asaj që do t'u bëjnë besimtarve dhe ata i grindin besimtarët vetëm sepse këta besuan në Allahun të plotfuqishmin, të lavdishmin, të cilit i përket sundimi i qijeve dhe i tokës, dhe Allahu është dëshmitar i çdo gjëje. Me të vërtet, ata që i përndoqen besimtarët e besimtaret dhe nuk pendohen, do të kenë dëshkim të gjehnemit dhe ndëshkim të zjarët. Me të vërtet, ata që besuan dhe bën vepra të mira, do të kenë kopshte në për të cilat rjedhin lumen. Ky është suksesi madhor. Këto ajete që kam recituar në japin pikrisht pamjen e asaj që ndodhi me Ahmedianët në Gujranwala të Pakistanit. E cila njëkohësisht përbën një argument të qartë të vërtetësisë së Ahmediatit e të Mesihut të premtuar alayhiselam. Nëse muslimanët e drejtë do të sellohen në kuptimet e surës El Buruj, do të kuptojnë fare qartë realitetin e përndjekjes që u bëhet Ahmedianëve, sidomos të asaj përndjekjes dhe veprimtarisë në të cilën kanë dorë dietarët, liderët, politikanët dhe qeveritë e tyre, dhe rjedhimisht do të arrinë edhe të besojnë Mesihut të premtuar alayhis salam dhe nuk do të përfshihen në mizorin që të padrejtët dhe pinjollët e tyre u bëjnë Ahmedianëve. Por edhe për të kuptuar fjalën e Zotit, nevojitet një i dërguar. Kurse gjendja e tyre është e tillë sa që ata as nuk duan ta dëgjojnë zërin e atij të dërguari, andaj shtohen vetëm në mizori. Do të doja t'ju shpjegoja shkurtimisht këto ajete. Në këto ajete është sjell dëshmia e qijeve me yjesi, të cilat sipas astronomëve janë 12. Në kuptimin metaforik, këto janë 12 yjesi shpirtërore që kanë rëndësi të veçantë në historinë islame dhe që simbolizojnë 12 mujahidët, pra reformatorët, të cilët u shfaqën dhe u shkëlqyen në qiellin e islamit pas perëndimit të diellit të tij, edhe të cilët bën detyrën e tyre duke i dhënë dritë njerëzimit për një kohë të caktuar. Ka hadithe që përcaktojnë këtë periudhë dhe edhe dietarët e mëparshëm kanë folur rreth saj. Është e çuditshme që muslimanët e sotëm i pranojnë këta 12 njerëz të caktuar prej Zotit të lartësuar, të cilët përgjatë 12 shekujve përhapën rreze drite në kohrat e errëta që i erdhën Islamit. Por kur Zoti i lartësuar dërgoi të caktuarin e shekullit 13, mu sipas premtimit të tij, që është bërë në ajetin wal yawmil maw'ud, ku Zoti sjell dëshminë e ditës së premtuar, ata e mohuan. Për 12 të parët i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kishte parathën se do të vinin në krye të çdo shekulli. Por këtë të premtuar e ka parashikuar në mënyrë të veçantë edhe Zoti i lartësuar, dhe edhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka dhënë shenja të ndryshme rreth tij. Për shembull, një shenjë është ajo e eklipsit të hënës e të diellit gjatë muajit të Ramazanit, dhe ka edhe plot shenja të tjera që u shfaqen si drita e diellit, madje vazhdojnë të shfaqen. Mjerisht të padrejtët ngulin këmbë ta mohojnë pikrisht të premtuarin. Madje, pas deklaratës së Mesihut të premtuar alayhis salam, dhe edhe sot, disa prej dietarëve vijojnë të pohojnë me të madhe se nuk u duhet më ndonjë reformator. Kjo sepse ata kanë frikë se do të hiqet plisia dhe do të demaskohet dija dhe mendja e tyre. Rreth ardhjes së vet në kohën e duhur, pikërisht sipas premtimeve, sipas parashikimeve, Mesiu premtuar alayhis salam thot: është shumë e çuditshme dhe unë besoj se kjo është një shenjë prej Zotit të lartësuar, se unë modest, pikrisht në vitin 1290 Hijri, e gëzova bekimin e komunikimit me Zotin. Ishin pra fjalet e Mesihut premtuar alayhis salam. Pastaj Mesihut premtuar alayhis salam deklaroi të ishte Mesihut premtuar dhe u shfaqen shenja toksore dhe qiellore në mbështetje të tij. Kjo temë gjerësisht është trajtuar në literaturën e xhamatit, në librat e Mesihut premtuar alayhis salam. Edhe në këtë temë nuk do të hyj sot. Por ajo që dua të them, se mbështetja e Zotit të lartësuar dëshmon se kjo kohë është e Mesihut të premtuar alayhis salam. Më pas në këto ajete, Allahu i madhrishëm thot se pa dyshim që Islami do të ketë një rilindje në ditën e premtuar. Por, për këtë besimtarve, pra atyre që do të pranonin Mesihun e premtuar, do të duhet të jepnin sakrifica shumë të mëdha. Zoti thot: Qutila ashabul ukhdud, do të shkatrohen njerëzit e hendekve, an-nari dhatil waqud, do më thënë njerëzit e ati zjarri që është me shumë lëndjekse. Idhum alejha kuud, kur ata do të jenë të ullur rrethti. Këtu është paraqitur një skicë se çfarë do të bënin kundërshtarët. Pra ata do të ndiznin zjarë dhe më pas do të qëndronin rrethti. Por përfundimisht ata do të shohin fundin e tyre të lig. Do të shkatrohen. Megjithatë, besimtarve për një kohë të gjatë do të duhet të bëhen shënjestër të mizorive të tyre të llahtarshme. Edhe Mesihu premtuar alayhis salam na ka tërhequr vëmendjen për këtë, duke thënë se përparimi i Islamit na kërkon diçka, dhe ajo është vdekja jonë. Pikrisht kjo është thënë në këto ajete, që kundër jush do të ndizen zjarre të shumta, të ushqyera me lëndë djegëse. Pra ato zjarre vazhdimisht do të fuqizohen me lëndë djegëse. Ndërsa zjarë vënësit do të qëndrojnë rreth zjarrit duke bërë sehir. Në mendjen e tyre dhe në përpjekjet e tyre, ata do t'i rrethojnë besimtarët duke mihur hendeqe rreth tyre. Më pas do t'u vënë zjarë. Por Allahu i madhrishëm, që në fillim e bëri të qartë fundin e tyre duke thënë se ata do të shkatrohen, pra do të shkatrohen pikrisht ata që tentojnë t'i rrethojnë e t'i djegin besimtarët nga të katër anët. Edhe pse besimtarve do të duhet të kalojnë përmes vuajtjeve të zjarrit të ndezur nga armiqt. Kundërshtarët do të qëndrojnë rreth zjarrit për të mbyllur besimtarve çdo rrugë dalje. Në ngjarjen që ndodhi në Pakistan, pra në Gujranwala. Edhe policia qëndronte duke I bërë sehir mizorisë dhe në vend që të shpëtonte njerëzit pra të prekurit u bë pjesë në autorsinë e këtij krimi. Gjithë zjarrvënësit jo vetëm që qëndronin për jashta, por kënaqeshin duke parë se si po I digjnin besimtarët. Kjo është pikrisht ajo që është thënë në këtë ajet, kur ata do të jenë të ulur rreth ti, pra rreth zjarrit. Kjo nuk është vetëm një ngjarje e së kaluarës që përmend Kurani, por ishte edhe një parashikim që thotë se kundërshtarët e besimtarëve do të ndezin zjarr në këtë mënyrë dhe do t'i bëjnë edhe roje atij zjarri. Pra, kjo është një dëshmi tjetër e vërtetësisë që jemi në rrugën e drejtë, që jemi besimtar dhe njëkohësisht që kundërshtarët I përkasin atij grupi që ndezin zjarr kundër besimtarëve. Më pas, qëndrojnë rreth tij për të mbyllur besimtarëve çdo rrugë dallje. Për të mbyllur besimtarëve çdo rrugë dallje dhe pastaj edhe kënaqen nga veprimi që bëjnë. Do të përmend disa detaje të kësaj ngjarjeje kur do t'ju tregoj të dhënat e dëshmorëve, sipas të cilave do t'ju bëhet e qartë se pikrisht kjo ishte pamja e kësaj ngjarjeje. Kundërshtarët së pari I mbyllën dyert e shtëpisë dhe pastaj I vunë zjarr. Pastaj nga dritaret u tallën me ata 10 a 11 ahmedian që kishin mbetur në një dhomë. Shumica prej tyre ishin gra e fëmijë. U bën shenjë me dorë pastaj, thurën parulla gëzimi dhe më pas ikën po tërshëm. E gjithë kjo për të treguar ahmedianëve të rrethuar, ja, ju zumë, s'keni më rrugë dalje. Mjafton të I shohësh videot që janë të publikuara. Fytyrat e këtyre mizorve do t'ju tregojnë se ata janë duke kaluar në ekstrem çdo paturpsi. Janë dëshmuar veprimet e tyre, parullat e tyre dhe fjalet e tyre. Ky është ekstremiteti I armiqësisë së tyre. Madje, dy ditë pas kësaj ngjarje makabre, në një vend tjetër që është shumë afër vendit ku ndodhi kjo, një hoxh grumbulloi njerëzit e qytetit dhe u tha se ky ishte minimumi që mund të bënim kundër ahmedianëve dhe I nxiti duke thënë: "Më premtoni se ju do të bëni më shumë se kaq kundër ahmedianëve dhe do të më ndihmoni në këtë punë." Pra, këta muslimanë nuk janë të tillë për të cilët mund të themi se pasi I kanë martirizuar fëmijë dhe gra të pafajshme, duhet të ketë ardhur turp. Ka edhe të paturp që ushqejnë mendime kaq mizore, saqë pas kësaj ngjarje postuan mesazhe në Twitter duke thënë: "Kjo që u bë me ahmedianët u bë shumë mirë dhe ishte e duhura." Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. Ajo që është më pikëllusja është që e gjithë kjo po bëhet në emër të Allahut të lartësuar dhe të profetit të tij. Fjalët idhum alaiha qu'ud, kur ata do të qëndrojnë të ulur rreth tij, tregojnë se kundërshtarët do të qëndrojnë gjatë atje duke zgjeruar planet e tyre ndeshkuese. Fjala qu'ud do të thotë të ulur, dhe kjo përdoret edhe si shprehje për të treguar zgjatjen e veprimit prej vepruesve. Pra, përpjekjet e tyre për të nxjerrë gënjeshtra, për të bërë mashtrime dhe për të përndjekur besimtarët mbase do të vijojnë gjatë, sepse kundërshtarët do të vijojnë të dalin. Ata do të tentojnë të zgjerojnë përpjekjet e tyre, ama ato kanë një kufi. E kufiri I tyre është pikrisht ai që u ka përcaktuar Zoti I lartësuar duke u thënë: "Bëni çfarë të doni, ama unë do t'ju bëj ju të hidheni përfundimisht në këtë zjarr." Dietarët e tyre e dinë shumë mirë se po veprojnë me gënjeshtra. Ata nuk kanë asnjë argument për ta hedhur poshtë deklaratën e Mesihut të premtuar alayhis salam, përveç se të surin, gënjeshtra, apo të paraqesin shkrimet e ti duke i deformuar. Kundështimi u ka verbuar syt. Ata vetëm vijojnë të përhapin armiqësi, e vijojnë të përhapin armiqësi kundër Ahmedianëve. I bashkojnë edhe njerëz të thjesht në ndezjen e këtij zjarri. Zjarrin armiqësor kundër Ahmedianëve, ata gjithnjë janë duke ndezur, por zjarrin e ndezin edhe fizikisht kundër nesh, dhe nga njëherë ja arrin qëllimet, dhe nga njëherë jo. Sot, në çdo qytet dhe në çdo rrugicë të Pakistanit mund të gjeni banderola e postra plot gënjeshtra kundër Ahmediatit. Jo vetëm mbi muret e shtëpive, por edhe në muret e godinave shtetërore. Madje në muret e godinave të gjykatës së lartë mund t'i gjeni postra të tilla ku përmendin fjalë kaq të padenja e kaq të pavërteta rreth Mesihut të premtuar alayhis salam, saqë nuk mund t'i merrni në mend. Me fjalë të tilla që nuk kanë kur far lidhje me besimet e xhamatit, ata përpiqen t'i nxisin njerëzit kundër tyre, kundër ahmedianëve. Por Mesiu premtuar alayhis salam, duke e përshkruar pikrisht këtë kundërshtim të tyre, i jep zemër xhamatit në këto fjalë. Ai thot: mos mendoni se Zoti do t'ju lërë të prisheni. Ju jeni një farë që është mbjell nga dora e Zotit në tokë. Zoti thot se kjo farë do të shtohet, do të lulëzoje, dhe nga çdo anë do të dalin degët e saj, dhe do të bëhet një pemë madhështore. Prandaj, i bekuar është ai që beson fjalën e Zotit dhe nuk friksohet nga sprovat që has në mes. Pra, antarëve të xhamatit do të duhet të japin sakrifica. Por pema e xhamatit që është mbjell nga Zoti i Madhrishëm, me bekimin e Zotit, do të vazhdojë të rritet e të lulëzoje, inshallah. Ndërsa, këta zjarë vënës do të shohin veten duke u djegur në atë zjarë, ose Zoti i lartësuar në ndonjë mënyrë tjetër do të krijojë mjetet të ndëshkimit të tyre. Kutila ashabul ukhdud, u shkatruan njerëzit e hendekve, është një profeci që përmbushet kundër armiqve të xhamatit Ahmedia dhe do të vazhdojë të përmbushet. Ata do të vazhdojnë të shkatrohen dhe edhe ata nuk do të ndalin mizoritë e tyre, por do t'i përsërisin. Megjithatë, tema e Ahmediatit që është mbjell nga dora e Zotit do të vazhdojë të rritet, inshallah taala. Historia 125 vjeçare e xhamatit Ahmedia dhe ky përparim i sotëm i tij duhet të jenë një mësim për ta, për të kuptuar se kjo punë nuk është e njerëzit, por e Zotit të Madhrishëm, dhe se duke ndërhyrë në punë të Zotit dhe duke tentuar për ta penguar atë, ata do të kenë vetëm mospëlqimin e Allahut e asgjë tjetër jo. Ata e dinë shumë mirë se po gabojnë dhe se edhe Kurani i shenjtë nuk i mbështet. Asnjë fjalë e dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk i mbështet. Ngjarjet e sahabëve të Mesihut të premtuar alaihi salam, që ju tregoj her pas here, madje edhe të atyre njerëzve që e pranuan dhe vazhdojnë ta pranojnë Mesihun e premtuar alaihi salam në kohën tonë, na japin dëshmi se të ashtu quajturit dietar musliman u thon njerëzve, Musdebatoni me Kadianit, pra ashtu që quajnë ata Ahmedianët. Musdebatoni me Kadianit në bazë të Kuranit, sepse me anë të Kuranit ata provojnë edhe vdekjen e saj, edhe botkuptimin e tyre rreth vulës së profetëve, pra rreth hutme në buatit, edhe vërtetësinë e Mesijut të premtuar. Kështu thonë të ashtu quajturit djetarë musliman. Ma dje, tani ata kanë filluar të thonë, mos i dëgjoni fare Ahmedianët. Kjo sepse ata e din shumë mirë, se në argumente, as nuk mund të qasen Ahmedianëve. Prandaj, ata din vetëm, prandaj, ata din vetëm të tregohen kokëfort, dhe nga kokëfortësia thurin edhe gënjeshtra kundër xhamatit dhe literaturës së tij. Ata përpiqen të hedhin hi në syt e publikut, duke paraqitur të deformuara mendimet e xhamatit dhe duke deklaruar se janë në shumicë, andaj gëzojnë të drejten për të shtruar mizori kundër Ahmedianëve. Përsa i përket shtetit dhe medias në Pakistan, edhe ato janë në duar të hoxhallarëve. Vetëm para pak ditësh, një hoxh pakistanez doli në televizor për të qetësuar publikun, por e nxiti duke thënë, edhe pakica duhet t'i respektojnë ndjenjat e shumicës. Pra, këtë ai kësaj pike i dha më shumë seks se sa të qetësonte publikun edhe të shprehte ngushëllim. Pra ata vetë i lëndojnë Ahmedianët, vetë i akuzojnë, vetë dalin për t'i gjykuar dhe vetë i ndëshkojnë. Nga që hoxhallarët gëzojnë faltore, nga që hoxhallarët gëzojnë foltore dhe pushtet, ma dje edhe politikanët mendojnë se do të ecë politika vetëm nëse i përndjekin Ahmedianët. Prandaj edhe ta, pra politikanë, ngrenë të njëjtin avaz bashkë me hoxhallarët. Ata nuk dinë se cili është fundi që u ka gatitur Zoti i Madhrishëm. Allahu i Madhrishëm thotë, inna alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannama wa lahum adhabu al-hariq. Me të vërtet, ata që i përndoshen besimtarët e besimtarët dhe nuk pendohen, do të ketë ndëshkim të gjehenemit dhe ndëshkim të zjarit. Pra Allahu i Madhrishëm thot se ata që ndëshkojnë ose tentojnë të ndëshkojnë besimtarët e besimtaret, duke ndezur zjarr kundër tyre dhe më pas duke qëndruar të ulur rreth atij zjarri që të mos vinë dokush për ta shpëtuar gjahun e tyre, i pret ndëshkimi i xhehenemit. Kundërshtarët përpiqen të ndezin edhe zjarrin fizik, edhe zjarrin e fshehtë, për t'i përndjekur besimtarët në çdo mënyrë. Këto ditë, ata e ndezin këtë zjarë duke përhapur edhe gënjeshtrën se gjoja ne Ahmedianët, nauzubillah, nuk e pranojmë profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si profet, ose si profet të fundit, ose nauzubillah, e fyem atë. Kjo është një akuzë që na i lëndon zemrat jashtë mase. Ahmedianët janë ata të cilët në çdo cep të botës janë të angazhuar për të shfaqur nderin dhe madhështinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kudo që bëhet përpjekje për t'ia diskredituar emrin të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, më së pari Ahmedianët japin përgjigje. Pra, jemi ata që mund të pranojmë vdekjen, por nuk mund të durojmë qoftë një fjalë fyese ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe pikrisht këtë na e ka mësuar neve Mesiu premtuar alaihi salam. Zoti i madhrishëm e di shumë mirë që veprat dhe zemrat tona nuk kanë asnjë kundërshtim me njëra tjetrën. Jo më kot, Zoti i madhrishëm vazhdon t'i jap përparime xhamatit të atij, të cilën ata e quajnë, pra kundërshtarët e quajnë gënjeshtar, nauzubillah. Zoti e di shumë mirë se ky xhamati përket atij dhe atij i takon t'i jap përparime. Prandaj Zoti i madhrishëm thotë se nuk do t'i lërë pa ndëshkuar njerëzit, të cilët i trazojnë besimtarët e tij duke i vënë në gjithë farë vështirësisht, duke i shkaktuar djegje trupave të tyre, duke u djegur shtëpit dhe duke u veshur akuza të gënjeshtërta. Edhe pse besimtarët ditë e natë qëndrojnë të angazhuar në vendosjen e tauhidit, të madhështisë së Zotit dhe të madhështisë së profetit të tij të fundit. Zoti thotë që për ndjekësit e tillë pa tjetër do t'i fus në zjarin e gjehenemit, me përjashtim nëse ata do të pendohen, sepse Zoti është shumë pendim pranues dhe mëkat falës. Por nëse nuk pendohen, atëherë leta din, falahum azabu gjehennama walahum azabu lhariq, për ta është ndëshkimi i gjehenemit dhe për ta është ndëshkimi i zjarit. Ashtu si që ata u adogjen apo tentuan të adigjnin zemrat, trupa dhe shtëpit besimtarve, në të njëjtën mënyrë edhe ata do të ndëshkohen. Mizorët e tillë do të kenë dy lloje ndëshkimesh, edhe së jashtëmi, edhe së brendshmi, edhe të djegjes, edhe të gjehenemit. Ata na trazojnë dhe tentojnë të na djegin zemrat duke përdorur emrin e Atij, i cili për ne është më i dashuri se sa jeta jonë, duke na veshur akuzat të gënjeshtërta rreth Tij. Por atyre u digjen zemrat nga zjarri i zilis, duke parë të vërtetën dhe duke parë përparimin e jashtëzakonshëm të xhamatit. Ata mendojnë se si ka mundësi që edhe pse bëjnë çmos për t'i përndjekur ahmedianët, prapse prap çdo ahmedian mbetet i vendosur në mënyrë të palëkundur në besimin e tij. Pse çdo fëmijë, çdo i moshuar, çdo grua, çdo burr ahmedian, sipas tyre nuk u friksohet, por merr çdo lëndim në gjoks duke i parë sy me sy për ndjekësit e vet. Ahmedianët e Gujranwalas kishin dhënë sakrifica të mëdha edhe gjatë trazirave të vitit 1974, dhe duke u bërë shembull për të tjerët, u bën shembull për të tjerët, dhe edhe sot ata vendosën shembullin e sakrificave të tyre. Këtë herë një vajzë 7 muajsh, një vajzë tjetër 8 vjeçe, një grua janë ato që dhanë sakrificën e tyre, jetës së tyre, duke rënë dëshmore. Madje ndër to është edhe një fëmijë që nuk kishte ardhur ende në këtë botë, i cili vetëm pas një muaji e gjysmë do të shihte botën, por për shkak të mizorive, të mizorve, u privua nga jeta duke sakrifikuar jetën pa lindur akoma. Si të qoftë, Zoti i madhrishëm në ka treguar shumë qartë se si do të jetë përfundimi i këtyre zjarvëndësve dhe mizorve, por ka edhe diçka tjetër. Ai ka treguar edhe shpërblime që do të merrnin, që do të marrin besimtarët dhe sakrificë bërësit. Zoti thot, inna alladhina amanu wa amilu salihati, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, dhalika al-fawzul kabir. Me të vërtet, ata që besuan dhe bën vepra të mira do të kenë kopshte nëpër të cilat rrjedhin lumenjë. Ky është suksesi madhor. Armiqt ndezën zjarr kundër besimtarve dhe e mbikëqyrën zjarrin që të mos shuhe, siç dëshmojnë edhe raportet e kësaj ngjarjeje. Kur erdhën zjarr fiksit, mizorët jo vetëm që i ndaluan, por i zbrapsën duke vërshuar gurë drejt tyre që të mos bënin asnjë hap për ta shuar zjarrin dhe nuk u mjaftuan me kaq. Ata i ndaluan edhe ambulancat që të mos merrte asnjë të lënduar nga shtëpi që po digjeshin. Madje duke qëndruar para ambulancave, zunë të vallëzonin. Por për të prendjekurit e tillë, për të shtyprit e tillë, Zoti i Madhrishëm u jep lajm të gëzueshëm, duke thënë se ai ka përgatitur kopshte që janë të ndërthurura me degët e njëri tjetrit, që kanë hije të këndshme dhe në për të cilat rrjedhin lumenj. Ata do të freskohen prej lumenjve kur të dëshirojnë. Armiku tentoi të shkaktonte djegjen e zjarrit, ndërsa Zoti u përgatiti freskin në hijen e xhenetit të tij, ku nuk do të ketë as djegja e vapës. Armiku tentoi të shkaktonte vdekje nga asfiksia fëmijëve të pafajshëm dhe një gruaje të smur, por Allahu u premton dëshmorëve të tillë atmosferë të këndshme, ujë të freskët dhe kopshte ku trupat dhe fytet e tyre gjithmonë do të ndjejnë freski. Ky është pra dallimi i qartë midis fundit të zjarrvendësve dhe vendit të të shtypurve besimtar. Në mbrojtje nga këto mizori, ne edhe më përpara e thërrisnim Allahun e lartësuar për ndihmë, duke u përkulur para tij, dhe edhe sot do të përkulemi vetëm para tij. Në këto ajete ka përgjigje edhe për atë zonjë nga Gjermania, e cila në një letër më pyeti se derisa Mesihu Premtuel Islam ka shpallje prej Zotit që thotë: mos më tremni nga zjarri, zjarri është shërbëtori im dhe shërbëtor i shërbëtorve të mi. Zonja në fjalë nuk shtoi ndonjë koment, por nga letra më la të kuptoja që nëse kjo ishte shpallje, përse ndodhi e gjithë kjo? Më së pari, mbajni të fort besimin. Sepse pikrisht në këto ajete, Zoti paraprakisht na ka treguar edhe për këto sprova që do të ndodhnin. Këto ajete janë shumë të qarta, ndërsa kuptimi i shpalljes në fjalë është që ne nuk jemi si ata që u tremben këtyre sprovave. Siç thot Kurani famlart, që kundështarët do të ndezin zjarre të ndryshme, dhe patjetër që do t'i ndezin, por nuk do të arrijnë qëllimin që duan të arrijnë. Me këto zjarre, ata synojnë t'i largojnë Ahmedianët nga Ahmediati. Por a ka ndodhur ndonjëherë që besimtari i vërtet të mund të trembet edhe sprovave të tilla? Asnjëherë. Por ndodhi që pikrisht ato zjarre si shërbëtore u erdhen në ndihmë besimtarve ahmedianëve në përparimin e tyre, duke hapur dyert të reja të përparimit dhe duke u afërcuar besimin besimtarve. Edhe në rastin e ngjarjes së Gujravalas, nëse na u bë humbje materiale, ajo na hapi edhe dyert të reja të njohjes kaq të gjerë sa që befasohemi. Përveç kësaj, si që thash edhe më përpara, që shumë herë armiku edhe dështoi në synimet e tij. Pra, nëse çdo herë rezultati na tregon fuqishëm ndihmën e Zotit të lartësuar, atëherë duhet të dimë se edhe kjo shpallje ka kuptime të ndryshme. Ka edhe kuptim të drejtë për drejtë, por edhe metaforik. Pastaj, si që thash, Vetë Zoti I lartësuar pohon që ai do t'i ndëshkojë zjarrvendësit me po me zjarr. Ndërsa të prekurve nga zjarri u premton kofshte një gjëra. Fëmijët e pafajshëm padyshim janë xhenetli. Por duke dhënë jetën në këtë rrugë, ata u bën akoma më të dashur të Zotit. Zoti I lartësuar I mbuloi me krahët e tij të dashurisë. Shpallja e Mesihut të premtuar e Islam nuk thot se zjarri do të jetë si një shenjë që nuk do t'i djegë ahmedianët, por vetëm kundërshtarët e tyre si ndëshkim. Nuk thuhet asnjë gjë e tillë në të. Mesazhi I saj është që ne ahmedianët nuk do t'i trembim. Nuk do t'i trembemi zjarrit dhe kjo si shenjë do të përmbushet herë edhe fizikisht dhe herë metaforikisht. Ky zjarr herë edhe shuhet përpara se të na dëmtojë, herë edhe na shkakton ndonjë dëm. Një gjë e tillë vërehet edhe në kohën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ndëshkimi që ishte I përcaktuar nga Zoti për mohuesit ishte ndëshkimi I luftës. Ata nuk patën ndëshkime të tjera. Këtë na e sqaron edhe Mesihu premtues sallallahu alaihi wasallam që lufta për ta ishte edhe si ndëshkim dhe nëpërmjet saj u thye arroganca e tyre. Por, po në atë betejë, a nuk u martirizuan edhe musliman? Pa tjetër që po, por vdekjen e mohuesve, Allahu I lartësuar e ka quajtur vdekje gjehenem prurse, ndërsa për muslimanët dëshmor, tha se mos thoni se janë të vdekur, por janë të gjallë të Zoti I lartësuar dhe bekohen me ushqime nga më të ndryshmet çdo ditë. Edhe dëshmorët tanë po shëtitin në për xhenetet e Zotit. Mbase, është hera e parë në historinë e gjematit Ahmedia, që të gjithë dëshmorët që u sakrifikuan janë femra, pra vajza dhe një grua, dy vajza dhe një grua, asnjë mashkull nuk u përfshi në këtë sakrificë. Andaj, sakrificat e këtyre të pafajshmëve u afruan akoma më shumë ndëshkimin mizorve. Këto sakrifica në asnjë mënyrë nuk do të shkojnë kot. Këtu dua t'ju sqaroj edhe një gjë tjetër. Të gjitha vdekjet ndodhen për shkak të asfiksisë e jo nga djegja. Edhe pse mizorët nuk lanë përpjekje pa bërë për t'i djegur, madje duke qëndruar për jashta, sende që nuk mund t'i rëmbenin ose që ishin të prishura, vazhdimisht i gjuanin në zjarë për të ndezur akoma më shumë. Kurse sendet e shmuara, ata I rëmbyen. Tani do t'i përmend shkurtimisht disa të dhëna të kësaj ngjarje. Ndër dëshmorët, si që thash, janë një grua, zonja Bushra Begëm, bashkëshortja e të ndjerit, zoti Munir Ahmed, dy vajzat e dashura, Hira të Bësum dhe Kainat të Bësum, që ishin të bijat e Muhammed Buta sahibit. Me gjithë se keni dëgjuar apo lexuar raportin e kësaj ngjarjeje, do doja të përmendja edhe unë. Më 27 korrik të vitit 2014 në lagjen Arafat të Kaçipomp të provincës Gujranwala, kundërshtarët ekstremist sulmuan shtëpitë ahmedianëve. U bën zjarr, mbetën të martirizuar zonja Bushra Begëm, bashortja e të ndjerit Munir Ahmed Saib, e cila ishte 55 vjeqe, dy vajza të vogla e dashura Hira të Bësum, 6 vjeqe, dhe dashura Kainat të Bësum, që ishte vetëm 8 muajsh. Dhe të dyja ishin të bijat e Muhammed Buta Sahibit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jemi të Zotit dhe të Zoti dhe të kthehemi. Si pas raporteve, ditën e ngjarjes, I biri I dëshmores Muhammed Ahmed sahibi pas iftarit kishte shkuar te një klinik afër shtëpisë së tyre për të marrë ca ilaçe. Atje pa që disa njerëz kishin rrethuar kushiririn e tij Vakas Ahmedin. Ai shkoi për të ndërhyrë që ta edhe për të zgjidhur problemin, por njerëzit filluan të fjaloseshin edhe me të dhe akuzuan se një djalë Ahmedian gjoja se kishte postuar një fotografi të deformuar të Çabes në Facebookun e tij. Nauzubillah. Muhammed Ahmedi u tha se ne as nuk mund të imaginojmë një gjë të tillë. Tani kjo ngjarje tregon shumë qartë se e gjithë kjo ishte një intrigë, një plan i paramenduar. Sidoqoftë, të ligët që deri më tani fjaloseshin me dy të rinj Ahmedian filluan edhe të rrinin. Njëri mori një shishe të cilën e theu dhe me të e goditi të rinjin Ahmedian. Duke parë se situata po dilte jashtë çdo kontrolli, Muhammed Ahmedi mori në telefon të vëllain Muhammed Butan dhe xhaxhan Halil Ahmedin dhe i thirri për ndihmë. Ata erdhen dhe u përpoqën ta qetësonin situatën. Gjatë kësaj kohe Halil Ahmedi u plagos nga goditja me shishe të thyer. Megjithatë gjendja u qetësua përkohësisht. Ata u kthyen në shtëpi. Pas pak kohe doktori i klinikës ku kishte ndodhur kjo ngjarje i mori në telefon Muhammed Butan dhe Fazel Ahmedin dhe u tha se këtu po grumbullohe njerëz dhe kishin synim që t'ua sulmonin shtëpit. Madje u bë edhe njoftim në lagje nga organizata e tregtarve, pra Enxhumen Tajiran, që njerëzit të grumbullohen dhe t'i mbyllin dyqanet e tyre dhe kërcënuan se ai që nuk do ta mbyllte dyqanin e vet vetë du të mbaj përgjegjësi për çdo dëm që do t'i shkaktohet. Pra, me një organizim të plot, kundërshtarët e nisën këtë mizori. Në këtë lagje ka afërsisht 18 shtëpi Ahmediane, me të dëgjuar njoftimin Ahmedianet e 15 shtëpive prej 18-ve dolën për jashta, por zoti Muhammed Buta dhe dy familje të tjera që ishin vëlezër të Muhammed Eshrefit sahibit, presidentit të gjematit, ende ishin në për shtëpit të tyre. Turma që po grumbullohe rreth orës 8:30 në mbrëmje i sulmoi shtëpitë e Ahmedianëve duke bërtitur dhe duke ngritur me të madhe parullat e tyre. Hapën edhe armëzjarri, filluan të thyenin dyert që ishin të mbyllura nga brenda. Ktu policia dha një raport të gënjeshtër duke thënë se armëzjarri u përdor nga të dyja palët, kurse armët i përdoren vetëm sulmuesit. Antarët e xhamatit nuk përdoren asnjë armë për mbrojtje. Kundërshtarët i sulmuan nga çdo anë duke i rrethuar. Në këtë zonë ka shumë shit. Shit në përgjithësi flasin shumë për mbrojtjen e pakicave, por në këtë ngjarje edhe ata ngishëm morën pjesë. Presidenti i xhamatit ton menjëherë njoftoi komisarin, pra SHO, dhe ai i tha se po, pra komisari i tha se po gjende vetë me trupa policore në vendngjarje dhe ishte duke i marrë sulmuesit me vete për të negociuar me ta. Ndërsa e vërteta është që ai nuk i mori me vete dhe sulmuesit bën sulmin për të dytën herë. Ata ishin të armatosur dhe pajisur me mjete të forta. Kjo turm sa vinte e shtohe. Më së pari ata ndërpritën energjinë elektrike dhe i thyen sahatet. Në këtë gjendje, familja e presidentit të xhamatit nga Taraca i kërkoi streh shinjit e tyre që i përkiste sektit Ehli Kur'an. Ata ishin njerëz të mirë dhe i morën në streh. Pra nga Taraca kaluan në shtëpinë e komshiut. Kurse Muhammed Buta sahib dhe i vllai zoti i vllai Fazel Ahmed sahib u mbyllën në një dhomë, pra familjet e këtyre u mbyllën në një dhomë në katin e sipërm të shtëpisë së tyre. Ekstremistët i thyen dyert e shtëpisë dhe u futën brenda dhe tentuan ta thyenin edhe derën e asaj dhome ku ishin mbyllur 11 gra e fëmijë Ahmedian. Kur dera nuk u thye, ata e mbushën vrimën e drynit me elfi, pra me një ngjitse që dera të mos hape më as nga brenda. I thyen gjamat e dritarve dhe mu aty grumbulluan gjëra plastike, sikarige e të tjera dhe u vun zjarë. Tymi helmues filloj të fute brenda për mes dritarve të thyra dhe shumë shpejt dhoma u mbush me të. Ndërko, sulmuesit mizor pas ndesi zjarit u talën me gratë dhe vajzat e mbyllura duke u bërë me dorë si shenjë lamtumire dhe më pas dolën për jashta. Nga asfiksia, zonja Bushra Begëm dhe dy mbesat e saj, Hira të Besum dhe Kainat të Besum, humbën jetë. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. jemi të Allahut dhe tek Allahut do të kthehemi. Kundërshtarët ishin kaq shumë të egër saqë nuk i lejuan as ambulancat që kishin ardhur, një nga spitali e një nga urgjenca, dhe as zjarfiksin që tu afroheshin e t'i nxirrnin të lënduarit, madje i detyruan të ktheheshin andej nga kishin ardhur. E më pas ekstremistët shfrytëzuan kohën e tyre të plot për t'i djegur të gjitha shtëpitë dhe duke e bërë këtë veprim makabër vazhdonin të vallëzonin me mbuje. Ndërsa policia qetësisht po i bënte sehir gjithë kësaj makabre duke qëndruar aty në vend ngjarje. Ajo nuk ndaloi asnjë sulmues nga veprimi i tij. Edhe media shumë vonë erdhi dhe mbuloi këtë ngjarje në lajme. Kryeministri i shtetit Gujranwala Shehbaz Sharif Sahib bëri koment atëherë kur gjithçka kishte përfunduar. Dëshmorja në këtë ngjarje zonja Bushra Begum Sahiba, Ahmediati në ofisin e saj ka ardhur përmes gjyshit të saj në kohën e kalifit të dytë. Ai pra u bë Ahmedian, pastaj fisi i tij ishte fisi i saj ishte Ahmedian. E ndjera u martua me Munir Ahmed Sahib dhe në vitin 1976 erdhen këtu në Gujranwala. Bashorti i kishte vdekur vetëm para 6 muajsh, ndërsa dy vajzat e vogla ishin mbesat e saj. E ndjera, pra dëshmorja falte 5 vaktet e namazit e 5 vakteve, të hajudin falte regullisht, edhe recitimin e Kuranit bënte regullisht. Ishte shumë e dashur, shumë e afrushme, edhe shumë mikpritse. Kishte virtyte të larta dhe regullisht jepte ushqim edhe kafshve edhe zogjve që kishte rritur. Ajo ndonë se nuk kishte asnjë përgjegjësi pra në punë të xhamatit, prapë se prapë sa herë që kërkohe prej saj në një punë gjithmonë tregohej e gatshme. Gjatë natës kur ra dëshmore, ajo kishte në dorë një unaz floriri dhe dy vathe floriri dhe edhe para të holla. Mbase kishte mbajtur sepse shikonte se do largoheshin nga shtëpia edhe të kishin diçka për të jetuar. Por pas autopsisë mizorët i morën edhe ato, pra kur morëm trupin e saj, domethënë nuk na i dhanë ato këto gjëra të çmueshme. Një ditë përpara ajo kishte bërë një iftar në gjithë lagjen, edhe vajza dëshmore që ishte 6-7 vjeçë kishte shpëndar iftarin në të gjithë lagjen. Dy vajzat ishin të bijat e Muhammad Buta sahibit, i cili kishte jetuar edhe në Arabi Saudite, edhe më pas ishte kthyer në Pakistan për shkak të përndjekjes së Ahmedianëve atje, edhe kishte filluar një biznes të makinave, pra të servisit, edhe alhamdulillah Zoti i kishte dhënë shumë bereqet. Ndërsa i vëllai kishte një oficinë për gjeneratorët, edhe madje jepte me qira gjenerator, dhe ai pati shumë fitime edhe nga kjo ata pra kundërshtarët kishin zili ndaj tij. Amir Sahibi i Gujranwala thosë se kjo familje në këtë lagje është jashtëzakonisht fisnike, madje ka kishte përparuar jashtëzakonisht shumë edhe në kontributet financiare. Ishte edhe shkak kryesor për prurjen e kaq shumë ahmedianëve për hapjen e xhamatit në këtë zonë. Dëshmorja ka lënë pas 3 vajza dhe 3 djem dhe 2 vajza dhe një djalë i saj në fakt është këtu në Angli, jeton këtu. Amir Sahibi gjithashtu tha që ministri i 7 korrik kur erdhi kjo turm e cila përbëhej nga 400 deri në 500 ekstremist musliman dhe të cilët pra i sulmuan shtëpitë e xhamatit, Dhe ata kishin përhapur lajmin që gjoja një Ahmedian kishte postuar, si që thash, pra fotografinë e deformuar të Qabes, dhe ndërsa ajo aspak nuk është e vërtet, pra e gjithë kjo ishte në bas të kësaj gënjeshtre, Ata vun zjarë 6 shtëpive të Ahmedianve dhe i rëmbyen gjithë çka, pra gjitha gjërat e çmueshme të atyre shtëpive, dhe përveç atyre vun zjarë edhe i rëmbyen 5 dyqanet që i përkisnin Ahmedianve, pra dhe që ishin afër, oficinën e saldrimit të Ahmedianit dhe pra morën të gjitha gjeneratorët që ishin edhe të fuqishme, përveç dëshmorëve kemi edhe të lënduar, madje mjaft të lënduar, Muhammad Buta Sahib, Muhammad Fazel Ahmed Sahib, edhe bashkëshortja e tij, dhe tre fëmijë, të cilat janë, njëri është 3 vjeç, një tjetër 1 vjeç dhe një tjetër 1 muajsh. Dhe Muhammad Buta Sahib, domethënë edhe motra e Muhammad Buta Sahibit, e cila kishte ardhur për të lindur, sepse pikrisht ajo është që i është dështuar edhe fëmia, e kishte ardhur për të lindur edhe për të festuar Bajramin te Kiyama. Ajo ishte nga 9 muaj ishte 7 zëne, dhe për shkak të asfiksisë u detyrua të dështonte. Ajo u qua në spitalin Rabwa, në Tahir Heart Institute, edhe vazhdon të jetë kritike, pra gjendja e saj shëndetësore. Dhe të lënduar të tjerë janë Munib Ahmed Sahibi, 33 vjeç, dhe Khalil Ahmed Sahibi, i cili, si që thash, u lëndua nga një shishe, nga goditja me një shishe të thyer, dhe Muhammad Anwar Sahibi, i cili kishte ardhur kur kishte filluar kjo mizori nga prindjeksit, kishte ardhur për të shpëtuar gratë dhe vajzat që po digjeshin brenda shtëpisë. Dhe pas ti, kur i nxorëm edhe të lënduarit dhe trupat, atëherë erdhi ambulanca, pra pastaj ata u quën në spital. Edhe përveç këtyre, edhe bashkëshortja përveç këtyre muhatrama Rukhaya Begum Sahiba, edhe dy fëmijët e saj u lënduan, njëri Ataul Vasi 5 vjeç dhe tjetra Sidretul Muntaha, gjithashtu, pra edhe ato janë, dhe këta fëmijë nuk janë mirë nga ana shëndetësore dhe për momentin janë në spital. Pra 18 shtëpi, si që thash, janë të Ahmedianve këtu, ndërto 6 prej 6 vetëm thënë vun zjarë, dhe ndërsa në 2 shtëpi kanë bërë vetëm thyrje dhe i rëmbyen sendet e çmuara, ndërsa i rëmbyen edhe 5 dyqanet, si që thash, dhe qendrën e xhamatit atje gjithashtu edhe asaj qendre i vun zjarë. Kjo ishte, pra, një rëfim i shkurtër i veprimtarisë mizore, makabre të këtyre kundërshtarve. Nëse nuk do të pendohen, atyre u pret ndëshkimi i gjehenemit dhe ndëshkimi i zjarrit. Allahu krijoft mjete për kapjen e këtyre kundështarve, dhe sigurisht që ai ngren lart nivelet dëshmorëve, dhe ndërsa ata që janë të mbetur, Zoti u dhënë kuraje zemër, sidomos atyre prindërve të cilët u martirizuan dy vajza të vogla edhe motra. Allahu i dhën shërim të shpejt të gjithë të lënduarve, dhe edhe ata që patën humbje financiare, ekonomike në nga dëmtimi i dyqaneve të tyre, Zoti u dhënë më shumë se përpara dhe u dhënë bereqet nga ana e tij. Pas namazit të xumas, inshallah do të fal namazin e xhenazës të këtyre dëshmorëve.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.